Trabaho, Visa at iba pa.
Trabaho, Visa at iba pa.
Yung pagpapalit ng genuine temporary entrant, yung narinig natin lagi na GTE, sa genuine student test o yung GST na ngayon, ano po ba yung mga inaasahang pagbabago po dyan? Number one, ano po ba yung GST muna na ito?
Okay, sana hindi tayo malito no, sa GST na goods and services tax.
Oo nga,
very
no?
Common of all acronyms, ano, bakit
kaparehas.
GST, ano, totoo yan, ano. So basically dinesign nila to itong pagbabago na to para masigurado ang pagiging ingenuity ng aplikante no bilang international student to minimize cases of fraud actually in that student visa application process. So ito ang tinatawag na sinasabi natin yung GTE's genuine temporary entrance. So from genuine entrance to being genuine student. So yun ang main concept noon, ano? Ito ay para mapalawig at para mapaganda ang karanasan ng mga international students at ma-align nila yung kanilang pag-aaral sa potential pathway to permanent migration. Kasi in fact yan isang additional provision, isa sa mga additional provision dun sa bagong polisiya, no? Itong polisiya na ito, it was announced early this year and it's expected to be implemented early next year, no? So, na kung saan ang magiging assessment factors pagdating sa genuine student test na ay nakabase sa limang konsiderasyon. So, una yung English proficiency. Siguro dito mas magiging mahigpit sila na kailangan kumuha ng formal English proficiency test kagaya ng IELTS, no? Kasi alam naman natin ngayon na may mga paraan na hindi kumukuha yung mga estudyante ng gano'n, lalo na sa mga TAFE courses, lalo na yung may mga internal mechanism sa mga ng mga eskwelahan, sila nag-institute noon, so walang formal English test requirement, tapos nabibigyan nila ng confirmation of enrollment, ano? May internal assessment silang ginagawa online or binibase nila sa educational attainment ng estudyanteng nag-apply. So tingin natin mas magiging mahigpit sila, mas institutionalized nila na magkaroon ng formal English test na isasubmit. Tapos pangalawa nga, based sa academic qualifications, no? Siyempre yung ano ba yung achievements mo, ano ba yung kursong tinapos mo, how would it relate, bakit kukuha ka ng ganitong course, 'di ba? So is it a postgraduate level, masters ba, 'di ba, konektado ba doon sa baccalaureate degree mo? Yung mga tipong ganun, tapos naka-link din sa career history mo, 'di ba? Ba't gusto mong i-pursue yung career field na 'yan? Tapos pangatlo, financial resources, of course, yung napag-usapan natin kanina na mas nagiging mahigpit sila ngayon, no?
Savings.
Para mapakita mo na hindi ka maghanap ng trabaho kagad dito. Hindi 'yun ang magiging primary concern mo pagdating mo dito, 'di ba? Kasi talagang may pang-aral ka. Tapos yung purpose nung pag-aaral mo, no? Which links doon sa background mo. Ano ba yung plan mo in the future also? And talking about plans in the future, diyan na papasok yung binanggit ni Minister O'Neill, Claire O'Neill, na magkakaroon ng provision yung kung paano mo actually malilink yung pinag-aralan mo sa Australia, no? When I mentioned that means pathway to migration according to what Australia needs and where Australia needs these skilled people. So, kung dati-dati sa GTE is dapat ma-prove mo na pagkatapos mo mag-aral, lalabas ka ng Australia. Bahala ka kung saan, balik ka sa home country mo or mag-work ka elsewhere. Basta your stay in Australia is temporary for the purpose of study. After that, you physically leave Australia. That's the GTE regime. Sa GST, students will be given the opportunity to explore, no? To put their best foot forward as to how can they help in the skill shortage, okay, by addressing what Australia needs and where Australia needs them. So pag sinabing ganun, dapat pagkakaroon ka ng ano, ng good foresight, no, sa plano mo. Kung sinabi mo na gusto kong makakontribute sa regional Australia, I'm in the field of medicine or health, at gusto kong makontribute sa regional, so dapat yung aral mo pa lang na kikita nila na nasa regional Australia ka.
Mm-hmm.
Di ba? Hindi pwedeng yung halimbawa sabihin nun, gusto kong mag-contribute sa Warrnambool later. Mm-hmm. No? Doon ako
mag-contribute. Later pa.
Oo, pero kasi nag-aaral ka, nasa University of Sydney ka. Di ba?
Mm-hmm.
So, dapat kumuha, makikita na nila doon yung ano mo, yung intention mo kung saan ka nag-aaral. Di ba? Kasi mag-regional ka, tapos alam naman natin na later on, para ka maka-migrate in that regional place, you need sponsorship by that state government. Eh, para ka ma-sponsor, kailangan doon ka nag-aral, doon ka tumira. Eh bakit nasa University of Sydney ka ngayon? Diba? Oh. So, halimbawa, I'm just making it up. No? So, kailangan yung intention mo nakikita doon sa action mo na eh.
Mm-hmm.
So, kailangan medyo malinaw na yun. No? Otherwise, kung hindi ganun ang magiging trajectory mo, eh dapat mapakita mo pa rin yung temporary stay pa rin. Sabi ko nga, ina-advise ko, so yun yung GST, mapakita mo yung intention mo afterwards, pero kung hindi magiging malinaw yon, balik ka din dun sa GTE.
Yun din ang
aspect. O kasi kung hindi, kung GST, sabi mo, GST na ngayon, hindi na GTE, hindi ko na kailangan ilagay yan, hindi ko na ilagay. Pero yun sa GST factors or considerations, hindi mo rin ma-meet, eh, make sure na balik ka doon sa GTE na aalis din ako ng Australia afterwards. I'm just here to study. Afterwards, I will practice in Myanmar or Singapore. Then that's it. That's the GTS aspect. Kasi pag hindi mo na-meet si GST, tapos si GTE mo, ni-neglect mo lang, ang outcome mo is refusal, visa refusal. So napaka-importante. Kaya it's not a total departure from GTE. Make sure you fit either. Hypothetically, you still fit with GTE if you are not able to meet the GST requirements.
Ito po bang GST? Diba yung GTE? Parang essay to, diba? Sinusulat, parang ganyan. Ganon din ba tong GST or iba na siya?
Well, expected din magkakaroon din ng ganon. Kaya lang, ang I think na-anticipate nila na with the GST regime ay magkakaroon ng interviews, which is ginagawa naman ngayon na maaaring lahat ng visa, student visa applicants ay dadaan sa interview na kung saan i-discuss nila yon alongside with the documents, no, for the other requirements. In fact, ngayon may mga naggagawa ng interview even by phone eh. So yun pa yung isang kailangang paghandaan nila, na yung binanggit kong lima kanina is that's backup by evidence. Pag in-interview sila, ay ready sila sa mga kasagutan.
Mm-hmm.
No, hindi natin alam kung magkakaroon pa rin ng written requirements. Mm-hmm. No? Pero kasi at present, ang GT is covered by a ministerial direction. So we expect that, you know, an equivalent of that will be released close to the implementation period.
Nabanggit yun na implementation, kailan po ba ipapatupad o magiging epektibo yan?
Expected ang isa next year, early next year. So probably first quarter, we expect that.
Wala pang specific the date, pero yan yung parang estimated na na implementation date.
Kasi in-announce nila yon na early this year.
Oh, yan yung mga announcement. Ano? So, abangan ako, kaya dapat paghanda na. O baka naman yung iba nagkukumahog ng ngayon bago pa man ipatupad yung mga paghihigpit na yan. Eh, ngayon pa, humahabol na.
Pwede rin, ano? maraming, syempre, alam naman natin na as it evolves, pahigpit ng pahigpit. Bihira naman yung mas magiging loose, eh, di ba? Kaya naman sa ang bagay. Eh. So, mas magiging rigid, mas maraming requirements, no? Pero kahit papaano, na-streamline din naman yung procedure. Saka it makes sense naman kung bakit ina-adapt itong mga requirements na ito.
Nako, maraming salamat. Napakinggan po natin si Mr. PJ Bernardo na Registered Migration Agent at Director ng iMigration sa Tasmania. Ha? Pero paunawa po, ang pangkalatang paliwanag po at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naayon po sa particular sa inyong sitwasyon o problema, kumonsulta po sa inyong abogado o Registered Migration Agent dito sa Australia.
Trabaho, visa, at iba pa. Trabaho, visa, at iba pa.